สำหรับหัวข้อเทศนานะครับในอาทิตย์นี้เราเพิ่งผ่านคริสต์มาสไปนะครับดังนั้นหัวข้อเทศนาก็จะยังเกี่ยวข้องกับคริสต์มาสนะครับโดยให้ชื่อหัวข้อว่าคริสต์มาสเฟสนะครับหรือว่าความเชื่อในเทศกาลคริสต์มาสนะครับโดยประเด็นก็จะเป็นเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า fulfillment นะครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรามีงานคริสต์มาสแล้วก็ผมเข้าใจว่าพี่น้องบางท่านถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นคริสเตียนหรือว่าไม่ได้เป็นสมาชิกที่นี่ก็คงจะได้มีโอกาสไปงานคริสต์มาสที่ใดที่หนึ่งนะครับก็ในงานคริสต์มาสของคริสตจักรนะครับเรามีการมอบของขวัญแล้วก็ให้ข้อความหนุนใจกันนะครับก็ผมคิดว่าน่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วอยากที่จะให้บางท่านที่พลาดไม่ได้มาในวันนั้นนะครับมีโอกาสที่จะได้รับด้วยวันนี้เราก็ไม่มีของขวัญ นะครับแต่ว่าเราก็สามารถจะมีคำหนุนใจได้นะครับดังนั้นผมอยากที่จะขอให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับให้เราหนุนใจคนข้างๆนะครับด้วยข้อความในพระคัมภีร์นะครับอันไหนก็ได้นะครับเราอาจจะเริ่มด้วยการถามก่อนก็ได้ว่ามีเรื่องอะไรที่อยากให้อธิษฐานเผื่อนะครับหรือว่าเรานึกข้อความในพระคัมภีร์เป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ก็ขอให้สิ่งนั้นมาจากพระเจ้านะครับคืออย่าคิดขึ้นมาเองนะครับมีเวลาให้เราหนุนใจกันนิดหนึ่งนะครับสัก5นาทีครับผมโอเคครับผมนะครับหมดเวลานะครับเดี๋ยวเราสามารถ คุยกันต่อได้ช่วงรับประทานอาหารนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการที่เรามีส่วนในการหนุนใจซึ่งกันและกันผมไม่ทราบว่าเรารู้สึกยังไงบ้างแต่ผมทายว่าหลายท่านคงรู้สึกดีที่ได้รับคำหนุนใจนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราคิดอย่างไรเวลาที่เราได้รับคำหนุนใจแบบนี้เราอาจจะรู้สึกเพียงแค่ว่ามีใครปรารถนาดีกับเราคนหนึ่งแล้วก็ให้ข้อความดีๆกับเราปลอบใจเราหรือคำหนุนใจนั้นมีความหมายมากกว่านั้นนะครับหลังจากที่เราฟังคำเทศนาในเช้าวันนี้ก็หวังว่าคำหนุนใจนั้นจะมีความหมายมากกว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งมีความปรารถนาดีต่อเรานะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานก่อนนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์พระองค์ทรงสติปัญญาพระองค์ทรงครอบครองและพระองค์ทรงอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกข้าพงทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอทรงสอนขอทรงตรัสกับข้าพงทั้งหลายเป็นการส่วนตัวขอทุกคำนั้นมาจากพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจทุกท่านในห้องประชุมนี้ที่จะเข้าใจการที่พระองค์จะสื่อสารด้วยขอพระองค์ทรงเมตตาที่พระคำของพระองค์นั้นไม่ได้เพียงแต่เราเข้าใจแต่เกิดผลหรือมีผลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือนำไปใช้อย่างแท้จริงเราอธิษฐานทูลขอสิ่งต่างๆเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับผมโอเคครับในงานคริสต์มาสที่เราจัดกันนะครับถ้าเราไปงานนะครับก็จะมักจะมีคำถามที่นำเวลาเราเขาจะเล่นเกมหรือนำเข้าสู่งานนะครับซึ่งทุกผมเชื่อว่าในห้องนี้ 90% เคยได้ยินคำถามนี้นะครับก็คือว่าเมื่อพูดถึงคริสต์มาสเรานึกถึงอะไรนะครับผมเข้าใจว่า17-18 ปีที่เราจัดคริสต์มาสที่คิดจักนี้เนี่ยนะครับเวลามีงานก็จะมีคำถามนี้อยู่ประมาณสัก 15-16 ปีนะครับเป็นคำถามที่ถามว่าเนี่ยเวลานึกถึงคริสต์มาสเรานึกถึงอะไรนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะตอบว่านึกถึงของขวัญ นึกถึงต้นคริสต์มาสนึกถึงงานฉลองนะครับแต่บางคนก็จะตอบว่านึกถึงพระเยซูคริสต์นะครับผมก็เข้าใจว่าพี่น้องคริสเตียนโดยเฉพาะพวกเราเองนะครับก็มักจะตอบว่านึกถึงพระเยซูคริสต์นะครับนึกถึงการบังเกิดของพระองค์นะครับคำถามถัดไปที่ผมอยากถามก็คือว่าการบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์มีความหมายต่อเราอย่างไรการบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์มีความหมายต่อเราอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะดูด้วยกันนะครับเราจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันก่อนนะครับวันนี้เราจะใช้พระธรรมมัทธิวนะครับซึ่งเป็นพระธรรมแรกในพระคัมภีร์ใหม่นะครับพระธรรมมัทธิวจะอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เป็นพระธรรมแรกนะครับเราจะใช้พระธรรมมัทธิวบทที่1นะครับตั้งแต่ข้อ18ไปนะครับผมจะอ่านให้ทุกท่านฟังนะครับเราจะใช้ข้อ18ในบทที่1ข้อ18จนถึงบทที่2นะครับบทที่2คิดว่าข้อ15ก็พอนะครับข้อ15ก็พอครับผมโอเคเรื่องพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้คือมารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมั่นกันไว้แล้วก่อนที่จะได้กินอยู่ด้วยกันก็ปรากฏว่ามารีมีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่โยเซฟคู่มั่นของเขาเป็นคนมีธรรมะไม่พอใจที่จะแพร่งพายความเป็นไปของเธอหมายจะถอนมั่นเสียลับๆแต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยู่ก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของเจ้าเลยเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสน ในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านเป็นผู้จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเป็นเจ้าซึ่งตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่าดูเถิดหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราครั้นโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตามคำที่ทูตของพระเจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีมาเป็นภรรยาแต่ไม่ได้สมสู่กับเธอจนประสูติบุตรชายแล้วและโยเซฟเรียกนามบุตรนั้นว่าเยซูพระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแห่งแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรดภายหลังมีพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มถามว่ากุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นเราจึงมาหวังจะนมัสการท่านครั้นกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพระทัยทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยแล้วท่านให้ประชุมบรรดามหาปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ของประชาชนตรัสถามเขาว่าผู้เป็นพระคริสต์นั้นจะบังเกิดแห่งใดเขาทูลว่าที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียเพราะว่าผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้ดังนี้ว่าบ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดียจะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในสายตาของบรรดาผู้ครองแผ่นดินยูเดียก็หาไม่ได้เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเราแล้วเฮโรดจึงเชิญพวกโหราจารย์เข้ามาเป็นการลับถามเขาได้ความท่วนทีถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วท่านได้ให้พวกโหราจารย์ไปยังบ้านเบธเลเฮมสั่งว่าจงไปค้นหากุมารนั้นเถิดเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เราเพื่อเราจะได้ไปนมัสการท่านด้วยโหราจารย์เหล่านั้นจึงไปตามรับสั่งและดาวซึ่งเขาได้เห็นเมื่อปรากฏขึ้นนั้นก็นำหน้าเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้นเมื่อพวกโหราจารย์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักครั้นเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีมารดาจึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้นแล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคำกำยานและมดยอบและพวกโหราจารย์ก็ได้ยินคำเตือนในความฝันมิให้กลับไปเฝ้าเฮโรดเขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่นครั้นเขาไปแล้วก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอกว่าจงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนีไปประเทศอียิปต์และคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกเจ้าเพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อประหารชีวิตเสียในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาไปยังประเทศอียิปต์และได้อยู่ที่นั่นจนเฮโรดสิ้นพระชนทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะสำเร็จตามพระวจนะของพระเป็นเจ้าซึ่งตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่าเราได้เรียกบุตรของเราให้ออกมาจากอียิปต์ครับผมอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราเห็นในละครถึงแม้ว่าบางท่านไม่เป็นคริสเตียนก็เคยดูละครที่เขาแสดงกันในวันคริสต์มาสนะครับเมื่อกี้ผมมีคำถามพวกเราว่าการบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์มีความหมายอย่างไรต่อเราเป็นแค่วันเกิดของกษัตริย์องค์หนึ่งเป็นวันเกิดของพระเยซูซึ่งเรารักหรือมีความหมายอย่างอื่นด้วยสำหรับเราให้เราพิจารณานะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนคงเข้าใจว่าในพระคัมภีร์เรามีพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ที่เราเรียกว่าพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่ นะครับในพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่จะเชื่อมต่อกันด้วยพระกิตติคุณคือในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยจะเริ่มด้วยพระกิตติคุณ4เล่มใช่ไหมครับซึ่งเป็นเรื่องชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์โดยที่พระธรรมมัทธิวเป็นเล่มแรกนะครับพระคัมภีร์เดิมพูดถึงเรื่องอะไรครับเราเคยอ่านพระคัมภีร์เดิมใช่ไหมครับมีโมเสสมีพระเจ้าสร้างโลกใช่ไหมครับตั้งแต่ปฐมกาลมีเรื่องโมเสสนะครับมีเรื่องคนหลายๆคนนะครับแต่ถ้าอ่านดีๆนะครับพระคัมภีร์เดิมพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์ตั้งแต่ทรงสร้างทรงมีความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์อย่างไรระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และเกิดความสัมพันธ์ที่ห่างกันไปหรือมีการทำลายความสัมพันธ์เกิดขึ้นเพราะความบาปที่มนุษย์ทำพระคัมภีร์เดิมยังพูดถึงว่าพระเจ้าพยายามช่วยกู้มนุษย์อย่างไรและการที่มนุษย์จะกลับมานะครับกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับเสร็จแล้วก็วนเวียนหลงหายไปอีกนะครับเป็นเรื่องราวซ้ำๆที่เราเห็นอยู่ในพระคัมภีร์เดิมนะครับแต่พระเจ้าได้สัญญานะครับได้ทรงสัญญาไว้หลายๆตอนในพระคัมภีร์เดิมว่าจะมีวิธีใหม่ที่จะช่วยกู้มนุษย์ให้พ้นจากบาปนะครับในรูปแบบที่ความสัมพันธ์เดิมๆเนี่ยที่วนๆอยู่เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับนะครับคำสัญญาของพระเจ้าก็จะมีอยู่ในพระคัมภีร์เดิมอยู่เรื่อยๆดังนั้นนะครับถ้าเราอ่านสรุปนะครับสิ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์เดิมจะพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้หรือแผนการของพระเจ้าที่พระองค์บอกไว้นะครับสำหรับพี่น้องที่อยากฟังละเอียดละเอียดก็มาเรียนละวีตั้งแต่เดือนหน้าไปนะครับก็คุณสุงสอนใช่ไหมครับจะมีสำรวจพระคัมภีร์นะครับก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ผมสรุปให้เราฟังก็คือว่าพระคัมภีร์เดิมจะพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้หรือบอกไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้เนี่ยเพื่อที่จะช่วยมนุษย์นะครับส่วนพระคัมภีร์ใหม่นะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องของพระเยซูคริสต์การพระคัมภีร์ใหม่เริ่มต้นด้วยเรื่องของพระเยซูคริสต์เป็นการบอกว่าคำสัญญานั้นเป็นจริงแล้วคือคำสัญญาที่พระเจ้าบอกไว้ว่าจะส่งคนมาช่วยในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพระคัมภีร์ใหม่เริ่มต้นด้วยว่าคำสัญญานั้นสำเร็จโดยพูดถึงเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์นะครับดังนั้นก็การเชื่อมหรือว่าการเริ่มต้นพระคัมภีร์ใหม่ถึงเริ่มด้วยเรื่องของพระเยซูคริสต์เพื่อให้เราเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญานั้นสำเร็จแล้วนะครับพระธรรมมัทธิวเป็นพระธรรมแรกสุดในพระคัมภีร์ใหม่นะครับดังนั้นสิ่งที่พระธรรมมัทธิวพยายามสื่อสารให้เห็นตั้งแต่บทแรกๆก็คือว่าสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้นั้นเป็นจริงแล้วพระองค์สัญญาว่าจะส่งคนมาช่วยซึ่งในพระคัมภีร์เดิมก็จะระบุไว้ว่าลักษณะของคนที่มาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเช่นเป็นเชื้อสายของดาวิดอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับดังนั้นในพระธรรมมัทธิวก็จะเริ่มโดยการพูดถึงพระเยซูคริสต์ในลักษณะที่ครบตามรายละเอียดที่พระเจ้าบอกไว้นะครับว่าตอนนี้ส่งมาแล้วนะครับดังนั้นในวันคริสต์มาสวันที่เรารู้ว่าเป็นวันที่พระเยซูคริสต์มาประสูตินะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่วันเกิดของคนที่เรารักหรือคนที่รักเราแต่ยังเป็นวันที่ยืนยันว่าคำสัญญาหรือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้นั้นเป็นจริงเมื่อเราอยู่ในวันคริสต์มาสหรือถึงวันคริสต์มาสขอให้เป็นโอกาสที่เราจะระลึกได้ว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้หรือกำหนดไว้จะเป็นจริงขอให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เตือนใจเรานะครับกลับมาเมื่อกี้ตอนเริ่มให้พี่น้องมีโอกาสหนุนใจกันนะครับผมไม่ทราบว่าเราคิดอย่างไรกับคำหนุนใจเหล่านั้นเราอาจจะอย่างที่บอกคือเราจะดีใจที่มีใครคนหนึ่งหวังดีกับเราหรือพูดสิ่งดีๆกับเรานะครับหรือพูดปลอบใจเราแต่ถ้าคำหนุนใจนั้นมาจากพระคำของพระเจ้าคำสัญญาของพระเจ้าคริสต์มาสเป็นคำเตือนกับเราว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเป็นจริงคำหนุนใจที่มาจากพระคำของพระเจ้าเรา วางใจได้ว่าจะเป็นจริงให้เรามีความหวังใจได้ว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญาจะเป็นจริงผมอยากหยุดแค่หนึ่งนาทีขอให้เราอธิษฐานสำหรับคำสัญญาที่พระเจ้ามอบให้กับเราผมเชื่อว่าในชีวิตของเรามีบางเรื่องที่เรารอหรือยึดคำสัญญาของพระเจ้าในเรื่องนั้นอยู่นะครับสำหรับพี่น้องที่ยังไม่เป็นคริสเตียนก็อาจจะใช้คำที่พี่น้องของเราหนุนใจเมื่อสักครู่เพราะมาจากพระคำของพระเจ้าให้เราอธิษฐานสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับคำสัญญานั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำสัญญาของพระองค์และขอให้สิ่งนั้นเป็นจริงโอเคครับเราจะกลับมาดูในเหตุการณ์คริสต์มาสแรกที่เราอ่านที่ผมอ่านให้พวกเราฟังไปเมื่อสักครู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเป็นคริสต์มาสที่ยืนยันว่าพระเจ้าทรงรักษาสัญญานะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับได้บอกว่าพระเยซูคริสต์บังเกิดมาเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นกษัตริย์นะครับจะอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่1ที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นะครับข้อ21กับ22นะครับเธอจะประสูติบุตรชายจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะท่านจะเป็นผู้ที่ช่วยโปรดชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของท่านนะครับทั้งนี้เพื่อให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าโดยตรัสกับผู้เผยพระวจนะว่านะครับเอาละครับในบทที่2ข้อที่2นะครับกุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนนะครับโอเคนะครับพระเยซูคริสต์มาบังเกิดเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นกษัตริย์นะครับผมกำลังจะพาเราให้คิดถึงการที่พระเจ้าทำให้ทุกอย่างที่พระองค์กำหนดนั้นสำเร็จหรือแผนการของพระองค์นั้นให้สำเร็จนั้นภาพเป็นอย่างไรนะครับเรารู้ว่าพระเจ้าสัญญาที่จะให้มีพระผู้ช่วยให้รอดและตอนนี้ในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยยืนยันว่าคำสัญญาของพระเจ้าเนี่ยเป็นจริงนะครับแต่ให้เรานึกถึงภาพนะครับคนที่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดถ้ามีคนสัญญากับเราว่าจะมีคนหนึ่งมาช่วยเราจะมาเป็นกษัตริย์ของเราเราจะนึกภาพเขาอย่างไรนะครับเราจะนึกภาพสถานการณ์การเกิดของเขาอย่างไรถูกไหมครับคือถ้าเราคิดว่ามีคนหนึ่งสัญญาพระเจ้าสัญญากับเราไว้ว่าเนี่ยจะให้คนมาช่วยเราแล้วก็เขาจะเป็นกษัตริย์ด้วยนะครับเราคงไม่นึกว่าจะเกิดในสถานการณ์แบบนี้นะครับสถานการณ์ที่หาที่พักไม่ได้พอดีในพระธรรมตอนนี้ไม่ได้พูดถึงเนาะอยู่ในลูกาที่เราฟังเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าพระองค์โยเซฟกับนางมารีมาเนี่ยไม่มีที่พักนะครับแล้วก็พระเยซูคริสต์ก็เกิดในบริเวณที่เป็นเหมือนเป็นคอกสัตว์นะครับนี่ไม่ใช่สถานการณ์ของคนที่จะเป็นกษัตริย์นะครับการที่จะเกิดเขาควรจะเกิดในที่ดูอลังการกว่านี้ใช่ไหมครับนะครับเช่นเป็นเจ้าชายในวังนะครับนอกจากสถานการณ์ตอนเกิดนะครับโยเซฟเองก็ต้องลำบากใจเพราะว่านางมารีมีครรภ์ก่อนที่แต่งงานนะครับคือเหมือนนี่ไม่ใช่รูปแบบการเกิดของคนที่จะมาช่วยเราของคนที่มาช่วยคนอิสราเอลนะครับเรื่องนี้ผิดคาดผิดจากที่เราคาดนะครับแต่ผิดจากที่พระเจ้าคาดหรือเปล่าไม่ผิดจากที่พระเจ้าคาดเพราะว่าพระองค์บอกไว้แล้วนี่คือสิ่งที่พระองค์บอกไว้แล้วนะครับอ แน่นอนเราไม่คิดว่าคนที่จะเกิดมาเป็นกษัตริย์จะเกิดโดยที่พ่อแม่ยังไม่ทันแต่งงานดีก็เกิดก็คือตั้งครรภ์นะครับแต่ว่าพระเจ้าบอกไว้แล้วว่าออกตัวเล็กไปหน่อยนะครับนะครับในพระธรรมอิสยาห์นะครับพระเจ้าบอกไว้ว่าเพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญแก่ท่านเองดูเถิดหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลนะครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้แล้วนะครับสิ่งที่ผิดคาดเราไม่ได้ผิดคาดจากพระเจ้านี่ไม่ได้เป็นเรื่องอุบัติเหตุไม่ใช่บังเอิญว่าแบบไม่ทันตั้งตัวตั้งครรภ์ก่อนโดยไม่ทันวางแผนหรืออะไรอย่างนั้นนี่เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ก่อนนะครับแต่มันผิดคาดเราไม่ได้ผิดคาดพระเจ้าทำไมถึงผิดคาดเราอ่ะทำไมเราไม่คิดแบบนี้ทำไมแบบทำไมมันแบบแปลกจากที่เราคิดงงไหมครับเวลาถามแบบนี้คือสิ่งที่ผมจะถามก็คือว่าเรื่องนี้ทำไมมันแปลกไปจากที่เราคิดแต่ไม่แปลกจากที่พระเจ้าวางแผนมันแปลกจากที่เราคิดเพราะว่าเราใช้กรอบความคิดทางโลกมีใครบอกเราว่าคนที่จะเกิดเป็นกษัตริย์ต้องเกิดในวังเพราะเราอ่านหนังสือนิทานตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่าหรือว่าเพราะเราอยู่ในทางโลกแล้วเราเชื่อว่าอ๋อทุกเคบอกเราว่าคนที่จะช่วยเราได้ต้องมีอำนาจคนที่จะช่วยเราได้ต้องมีเงินเยอะๆดังนั้นเราถูกโปรแกรมความคิดนั้นไว้เราถึงคาดว่าพระองค์น่าจะเกิดในอีกแบบหนึ่งสิ่งที่ผมกำลังจะพาเราไปก็คือว่าชีวิตของพระเยซูคริสต์ได้ยืนยันซ้ำๆว่าทางของพระองค์ไม่ใช่แบบที่เราคิดกรอบหรือบริบททางโลกไม่เหมือนกับสิ่งที่พระองค์เป็นตั้งแต่พระองค์ประสูติพระองค์ไม่ได้ประสูติแบบยิ่งใหญ่อลังการไม่ได้ประสูติในสภาพแวดล้อมที่ดีแบบทางโลกและเมื่อพระองค์เริ่มสอนในคำเทศนาบนภูเขาถ้าเราสนใจก็มาเรียนได้นะครับในละวีหลังปีใหม่คำเทศนาบนภูเขาที่อยู่ในพระธรรมมัทธิวเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับสิ่งที่พระองค์ได้สอนในคำเทศนานั้นก็คือว่าสิ่งที่พระองค์เห็นว่าดีมันอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่ทางโลกเห็นว่าดีถ้าเราไปอ่านดูนะครับคนที่จะได้รับพระพรไม่ใช่คนแบบที่ทางโลกคิดว่าน่าจะได้รับพระพรอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือว่าแผนการหรือสิ่งที่พระเจ้าคิดที่จะให้เป็นไปไม่เหมือนกับทางโลกนี้และปัญหาไม่ได้เป็นเพราะว่าพระองค์แปลกแต่เป็นเพราะว่าเราน่ะติดอยู่ในกรอบทางโลกแล้วเราพยายามคิดแบบนั้นสิ่งที่ทางโลกมองว่าเป็นการพ่ายแพ้เช่นคนแพ้ก็คือสู้กันใช่ไหมคนแพ้ก็คือถูกจับถูกฆ่าถูกประจานนี่คือคนแพ้แต่พระเยซูคริสต์ซึ่งถูกทำอย่างนี้นี่เป็นชัยชนะตั้งแต่พระองค์เกิดไม่เหมือนอย่างที่เราคิดเมื่อพระองค์ชนะก็ไม่ได้ชนะด้วยวิธีแบบที่เราคิดเราคิดว่าชนะก็คือว่าศัตรูต้องถูกฆ่าตายหมดพระองค์สวมมงกุฎนี่ไม่ใช่ภาพแบบที่เราคิดตลอดชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ยืนยันซ้ำๆให้เราอีกครั้งเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากรอบความคิดแนวทางของพระองค์ไม่เหมือนทางโลกบางครั้งเมื่อเรารอคอยการตอบคำอธิษฐานเมื่อเรารอคอยคำสัญญาของพระองค์ในบางเรื่องที่เรารออยู่ในใจขอให้เราระมัดระวังที่เราจะไม่ใช้กรอบความคิดทางโลกตัดสินเราอาจจะรอคอยบางอย่างเราอยากจะมีความสุขเราอยากจะมีความสุขสำหรับนักเรียนก็อาจจะคิดว่าถ้าสอบได้คณะที่ดีก็น่าจะมีความสุขมีอนาคตที่มั่นคงสำหรับคนที่เรียนจบแล้วก็ต้องคิดว่าทำงานที่ดีได้เงินเดือนมากๆหรือทำงานที่มีเกียรติก็น่าจะมีความสุขได้อนาคตที่มั่นคงแต่ทำไมอธิษฐานไปตั้งนานก็ไม่ได้ ทำไมสอบเอ็นพาสไม่ได้คณะที่อยากได้ทำไมสมัครงานไม่ได้ไปทำงานที่อยากได้หรือไม่ได้เงินเดือนแบบที่อยากต้องการพระองค์ไม่ได้ตอบคำอธิษฐานเหรอหรือพระองค์ทอดทิ้งเราไปแล้วเหรอจากพระธรรมตอนนี้ให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงรักษาสัญญาแต่ด้วยวิธีของพระองค์บางทีเรากำหนดกรอบของเราเองและรูปแบบของเราเองเราจึงมองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วพระองค์ได้ทรงรักษาสัญญาของพระองค์อยู่พระองค์สัญญาจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาพระองค์ส่งพระเยซูคริสต์แต่ถ้าเรามองหาพระผู้ช่วยให้รอดในวังเราคงไม่เห็นเลยถ้าเราอธิษฐานรอคอยพระเจ้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แล้วเรากำหนดว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้โดยใช้กรอบทางโลกเราอาจจะมองไม่เห็นว่าจริงๆพระองค์ตอบเราแล้วทีนี้เรามาดูชีวิตของคนที่อยู่ในตอนนี้สองคนกันหนึ่งกลุ่มนะครับสองคนก็คือโยเซฟกับกษัตริย์เฮโรดหนึ่งกลุ่มก็คือโหราจารย์นะครับนะครับส่วนนางมารีกับองค์พระเยซูคริสต์เองก็เป็นคนที่ถูกกล่าวถึงในเหตุการณ์นะครับผมอยากจะพูดถึงคนสองคนกันหนึ่งกลุ่มนี้นะครับอันนี้เป็นข้อพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งที่ยืนยันนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่55นะครับพระเจ้าบอกเราไว้ว่าความคิดของเราไม่เหมือนความคิดของเจ้าและทางของเจ้าไม่เหมือนทางของเราเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกชั้นใดวิถีของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าชั้นนั้นนะครับโอเคกลับมาดูชีวิตของคน2คนกับอีก1กลุ่มนะครับโยเซฟนะครับโยเซฟสำหรับโยเซฟหนักหน่อยนะครับถ้าทําตอนนี้ก็คือเขาต้องหนึ่งก็คือผู้หญิงที่จะแต่งงานด้วยก็ตั้งครรภ์นะครับแถมเสร็จแล้วก็ต้องเดินทางโดยที่ภรรยาในตั้งครรภ์ก็ต้องเดินทางไกลแล้วก็ไม่มีที่พักด้วยนะครับไม่มีที่พักแล้วก็คลอดลูกแล้วก็ยังถูกกษัตริย์เฮโรดตามฆ่าด้วยคือค่อนข้างลำบากนะครับทูตสวรรค์มาบอกเขาในความฝันโยเซฟได้รับรู้ข่าวนะครับข้อความที่ผู้ทูตสวรรค์บอกชัดเจนนะครับเธอจะประสูติบุตรชายแล้วจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านเป็นผู้จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเป็นเจ้าซึ่งตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะนั้นโยเซฟได้รับข่าวชัดคือไม่ต้องแปลแบบว่าไม่ต้องตีความมากฟังปุ๊บรู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเขาเชื่อนะครับเขาเชื่อและเขายอมรับนางมารีเป็นภรรยาจริงๆโยเซฟมีสองทางเลือกนะครับสองทางเลือกนี่ก็เหมือนชีวิตเราหลายครั้งนะครับสองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งก็คือว่าถอนมั่นทางเลือกที่สองก็คือว่า เปิดเผยเรื่องนี้ให้คนอื่นรู้เลยมารีจะถูกลงโทษนะครับเพราะว่าผิดบทบัญญัติเดิมนะครับก็เหมือนมีทางเลือกสองทางแต่จริงๆแล้วก็มีทางที่สามก็คือรับเป็นภรรยาด้วยนะครับบางทีชีวิตของเราก็ไม่มองเห็นเราก็มองเห็นทางสองทางนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยอยากมองทางที่สามเท่าไหร่เพราะเป็นทางที่ยากลำบากนะครับโยเซฟก็เลือกที่จะยอมนะครับเพราะว่าทูตสวรรค์น่ะบอกว่าให้รับนะครับอะไรที่ทำให้โยเซฟยอมครับถ้ามีเรานอนหลับฝันไปนะคืนนี้หลับแล้วฝันไปทูตสวรรค์มาบอกออกจากงานมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลามาไหมเนี่ยอะไรที่จะทำให้เราตัดสินใจอะไรที่ทำให้โยเซฟยอมอะฝันด้วยนะไม่ได้แบบเนาะมานี่มาในฝันหมดเลยนะของโยเซฟก็แล้วก็โหราแล้วก็ พระอาจารย์ก็เหมือนกันนะครับไม่ได้แบบเพียงกันจ่างๆนี้นะครับมาในฝันนะครับโยเซฟยอมเพราะพระเจ้ายืนยันว่านี่เป็นแผนการของพระองค์ใช่ไหมครับทูตสวรรค์ไม่ได้บอกแค่ว่ารับเถอะนะเนี่ยจะมารีจะคลอดบุตรชายแล้วก็จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่พูดต่อไปว่าทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเป็นเจ้านี่เป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้โยเซฟยอมนะครับเพราะนี่เป็นแผนการของพระเจ้ายอมเพราะนี่เป็นแผนการของพระเจ้ายอมโยเซฟยอมเพราะพระเจ้ายืนยันว่านี่เป็นแผนการของพระองค์แต่เราลองนึกถึงชีวิตโยเซฟนะยอมแล้วผลที่ตามมาเป็นไงโอ้ลำบากเงินนะลำบากซ้อนลำบากคือต้องรับผู้หญิงท้องก่อนแต่งนะครับลำบากที่สองก็ต้องเดินทางลำบากคลอดลูกในที่ลำบากแถมมีกษัตริย์เฮโรดตามฆ่าอีกเอ๊ะทำไมชีวิตที่ยอมตามพระเจ้ามีความลำบากบางครั้งนะครับชีวิตที่ยอมตามพระเจ้าอาจจะมีความลำบากได้เหมือนกันแล้วโยเซฟผ่านเรื่องนี้ได้ยังไงไม่ค่อยมีรายละเอียดว่าโยเซฟมีปฏิกิริยาอย่างไรหลังจากนั้นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคีย์เวิร์ดเมื่อสักครู่โยเซฟผ่านเรื่องนี้ได้เพราะว่าเขาแน่ใจว่านี่เป็นแผนการของพระองค์ดังนั้นบอกว่าอย่างไรเขาก็จะเดินตามบางครั้งชีวิตของเรานะครับการยอมตามพระเจ้าอาจจะมีความลำบากขึ้นมาได้ในบางเรื่องแต่สิ่งที่จะช่วยให้เราผ่านได้ก็คือว่าถ้าเราแน่ใจว่าเรากำลังเดินตามพระองค์และนี่เป็นแผนการของพระองค์ทุกอย่างเรียบร้อยไหมเรามีโอกาสเห็นตอนจบใช่ไหมครับว่าในที่สุดโยเซฟผ่านเรื่องนี้ได้เขาไม่ได้ถูกกษัตริย์เฮโรดฆ่าใช่ไหมครับที่สุดทุกอย่างเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับอาจจะมีบางตอนที่ลำบากนะครับเราดูผมชอบดูรูปนี้นะครับก็ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเหมือนตอนต้นไม้ใบร่วงนะครับแล้วเราก็อยู่กับความคิดอย่างนั้นว่าทำไมชีวิตที่เชื่อพระเจ้ามันลำบากแบบนี้นะครับเราก็คงจะพลาดโอกาสที่จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ไม้ใบร่วงเนี่ยเพื่อผลัดใบใหม่การที่ไม้ใบร่วงเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยมันรอดอยู่ได้นะครับชีวิตที่ยอมตามพระเจ้าบางครั้งมีความลำบากแต่ว่าทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระองค์โหราจารย์ครับผมพูดถึงคน2คนกับ1กลุ่มโหราจารย์คือ1กลุ่มโหราจารย์ได้รับข่าวเหมือนกันโยเซฟได้รับข่าวโหราจารย์ก็ได้รับข่าวข่าวโหราจารย์มาจากการดูดาวครับนะครับโหราจารย์ก็จะเป็นพวกที่ศึกษาดาวนะครับเราไม่ค่อยทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเขาแต่รู้ว่าเขามาไกลแล้วเขาก็ในบรรดาผู้ที่ศึกษาค้นคว้าก็จะคิดว่าเขามาจากทางแผ่นดินทางด้านเมโสโปเตเมียเขาไม่ใช่กลุ่มแรกที่ศึกษาดาวที่เราเห็นในพระคัมภีร์นะครับถ้าเราจำได้ในยุคดาเนียลถ้าคนอ่านพระธรรมดาเนียลก็จะเห็นว่ามีการพูดถึงเรื่องทำนายดวงดาวอะไรเงี้ยนะครับโหราจารย์ได้รับข่าวจากการดูดาวเขาเชื่อและเขาตอบสนองยังไงอะไรคือสิ่งที่โหราจารย์ตอบสนองโหราจารย์ตอบสนองโดยการแสวงหานะครับดาวเขาศึกษาดวงดาวและทราบว่ากษัตริย์ของยิวจะมาบังเกิดละจะมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มาบังเกิด สิ่งที่โหราจารย์ตอบสนองก็คือว่าเขาแสวงหามากกว่านั้นก็คือว่าเขานมัสการเขานมัสการครั้นเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีมารดาจึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้นแล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของท่านออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคำกำยาและมดยอกสิ่งที่โหราจารย์ทำเมื่อตอบเพื่อตอบสนองกับข่าวที่เขาได้รับก็คือว่าเขาแสวงหานะครับและเมื่อเขาพบเขานมัสการและเขามอบถวายพระเยซูคริสต์มาบังเกิดเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นกษัตริย์การตอบสนองเมื่อเข้าสู่กษัตริย์เมื่อพบกษัตริย์ก็คือว่านมัสการและมอบถวายโหราจารย์ทูลขอไหมไม่มีนะในพระธรรมตอนนี้ไม่ได้บอกว่าโหราจารย์ทูลขอเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเยซูคริสต์เราทำอะไรเราอธิษฐานเฝ้าเดียวกับพระองค์เราทำอะไรผมรู้ว่าเราก็ขอนะครับผมก็ขอเหมือนกันนะครับขอนะครับบางครั้งเรามองว่าพระเยซูคริสต์ทรงให้เราได้เพราะคงมีอธิษฐานุภาพใช่ไหมครับเราก็จะขอคือไม่ได้ผิดนะครับที่การทูลขอเพราะว่าสิ่งที่เราปรารถนาเราควรจะทูลขอพระองค์แต่พระธรรมตอนนี้ให้เราเห็นว่าเมื่อเราเข้าเฝ้าพระคริสต์อย่าเพียงแต่เราทูลขอเราต้องนมัสการด้วยการนมัสการเป็นการยอมเป็นการแสดงความยอมนะครับเป็นการแสดงความยอมสรรเสริญพระองค์ยอมต่อพระองค์ไม่ใช่ให้พระองค์ยอมเราแล้วไปขอนี่คือให้หน่อยให้หน่อยนี่คือให้พระองค์ยอมเรานะครับแต่นมัสการนี่คือยอมพระองค์นะครับและโหราจารย์มอบถวายทองคำกำนานและมดยอบจะอ่านผิดทุกทีนะครับทองคำกำนานมดยอบนะครับคำถามคือเราถวายอะไรเราถวายอะไรผมแนะนำนะครับให้เราถวายชีวิตแห่งการเชื่อฟังนะครับชีวิตแห่งการเชื่อฟังสุดท้ายกษัตริย์เฮโรดเฮโรดเชื่อข่าวนี้ไหมครับเขาได้รับข่าวเหมือนกันถูกไหมครับว่าจะมีกษัตริย์มาบังเกิดเฮโรดเชื่อไหมครับเชื่อนะครับและความเชื่อของเขาสามารถสังเกตได้โดยแสดงออกโดยการกระทำคือพยายามหาทางกำจัดจริงๆก็มีหลายคนในโลกนี้ที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่ไม่ได้เลือกที่จะเดินตามพระองค์บางคนมองภาพว่ากษัตริย์เฮโรดเนี่ยก็เหมือนคนในโลกนี้นะครับที่ต่อต้านพระเจ้าต่อต้านพระเยซูคริสต์พยายามทำลายด้วยวิธีต่างๆซึ่งเราก็เห็นในข่าวหนังสือพิมพ์อยู่ตลอดนะครับทำไมเฮโรดถึงพยายามกำจัดพระเยซูคริสต์ครับคือเฮโรดเนี่ยเขาเป็นกษัตริย์ที่ถูกตั้งโดยโรมนะครับเวลาเขาได้ยินว่าจะมีกษัตริย์คนอื่นแน่นอนครับสิ่งที่เฮโรดพยายามจะทำก็คือว่ากำจัดด้วยเหตุผลหลักก็คือว่ากังวลว่าพระเยซูคริสต์จะมาแย่งการครอบครองหรือการปกครองของตัวเองนะครับผมอยากให้เราลองคิดบ้างครับมีไหมที่เราก็บางทีเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่เราไม่อยากให้พระองค์ครอบครองชีวิตของเราเราอาจจะไม่ได้ฆ่าพระองค์เหมือนอย่างที่เฮโรดทำแต่เราอาจจะปฏิเสธพระองค์ด้วยวิธีต่างๆเพื่อเราจะสามารถทำตามใจของเราต่อไปได้และประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากให้เห็นจากพระธรรมตอนนี้ก็คือว่าเมื่อเฮโรด พยายามที่จะฆ่าพระเยซูคริสต์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็มีทูตสวรรค์ใช่ไหมครับมาบอกกับโยเซฟว่าให้ลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนีไปอียิปต์ถูกไหมครับก็ไปลี้ภัยในอียิปต์จนกว่าที่เฮโรดจะตายแล้วก็ถึงจะกลับมานี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าวิธีของพระเจ้าไม่เหมือนเราถ้าเป็นกษัตริย์มีคนมาก้าวร้าวและพยายามทำร้ายกษัตริย์กษัตริย์ควรจะทำอย่างไรถ้าเราเป็นคิงในแคว้นแห่งหนึ่งและมีคนจะพยายามทำร้ายเราเราจะทำยังไงครับเราก็จัดการมันเลยถูกไหมครับอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าให้เราเห็นว่าวิธีของพระองค์ไม่เหมือนวิธีของเราด้วยฤทธานุภาพที่พระเจ้ามีจัดการเฮโรดได้ไหมได้แต่พระเจ้าไม่ได้เลือกใช้วิธีนั้นอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าให้เราเห็นว่าวิธีของพระองค์ไม่เหมือนวิธีในโรคนี้พระเจ้าเลือกที่จะนำพระเยซูคริสต์ไปที่อียิปต์พระเยซูคริสต์ก็ปลอดภัยปลอดภัยไหมปลอดภัยการปองร้ายหายไปไหมไม่หายใช่ไหมเขายังตามฆ่าอยู่ถูกไหมครับการปองร้ายไม่ได้หายไปแต่พระเยซูคริสต์ปลอดภัยพี่น้องครับบางครั้งพระเจ้าไม่ได้ช่วยเราด้วยการเอาปัญหาออกนะครับเหมือนสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจอปัญหานั้นคงอยู่นะครับยังมีคนที่ปองร้ายพระองค์อยู่พระเจ้าไม่ได้เอาปัญหานั้นออกแต่พระเจ้าเอาพระองค์ให้พ้นจากเรื่องนั้นไปบางครั้งพระเจ้าไม่ได้ช่วยเราด้วยการเอาปัญหานั้นออกไปนะครับแต่เราจะปลอดภัยแม้ว่าปัญหานั้นยังมีอยู่เราจะสามารถมีสันติสุขได้แม้ว่าปัญหานั้นยังมีอยู่อีกครั้งหนึ่งนี่ให้เราเห็นว่าวิธีของพระเจ้าไม่เหมือนวิธีของเราสรุปครับสุดท้ายสิ่งที่อยากฝากกลับบ้านอย่างแรกอยากบอกว่าคริสต์มาสเป็นการยืนยันว่าพระเจ้าทรงรักษาสัญญาแผนการของพระองค์จะเป็นจริงวิธีของพระองค์ไม่เหมือนของทางโลกนี้ไม่เหมือนวิธีของเราการเดินไปกับพระองค์อาจจะมีความยากลำบากแต่ให้เราวางใจนะครับว่าถ้าอยู่ในแผนการของพระองค์ทุกอย่างจะเรียบร้อยและสุดท้ายนะครับให้เรานมัสการพระองค์และมอบถวายชีวิตที่เชื่อฟังเป็นเครื่องบูชาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่ทรงมีแต่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสำแดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีแผนการทรงสติปัญญาในความซับซ้อนต่างๆที่พระองค์ได้ทรงสำแดงผ่านต่างชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เช่นเดียวกันพวกข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถมั่นใจได้ว่าชีวิตของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายก็ได้ถูกกำหนดแผนการไว้แล้วและซับซ้อนเกินกว่าที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเข้าใจได้หมดพระบิดาเจ้าข้าและในแผนการนั้นพวกข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถวางใจได้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ในแผนการของพระองค์แล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยในที่สุดขอพระองค์ทรงเมตตาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ได้ถูกหล่อหลอมด้วยความคิดในทางโลกนี้และใช้เรื่องในทางโลกหรือรูปแบบในทางโลกตัดสินวิธีของพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะมั่นใจในวิธีของพระองค์ได้เราฝากทุกสิ่งนี้ไว้กับพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน